بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميدي الله جل وعلا وتنغليزه وليوبكيوا kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tangulizi muhimu sana ambao unaonyesha bara'atul istihlali, ule uhodari wa kuanza maneno, kwa kuwa tulichoanza nacho katika utangulizi kinanasibiana na yale tunayozungumza katika silsila yetu hii ya mihadhara juu ya maudhui hii muhimu ya albid'a, albid'atu fi ddin. Kwenye maudhui ya jana, ilikuwa kama utangulizi, tulijaribu kutaja nukta na madondoo mbalimbali ambayo tutayagusia katika mfululizo wa mihadhara yetu na durusi zetu juu ya maudhui hii, tashwiqan lissabi'in, kwa ajili ya kuwapa shauku wenye kusikia, walmustami'in, na wenye kusikiliza katika tuliyosema na kuyagusia kwenye darasa ya jana au mhadhara wa jana. Tukasema kwamba tutazungumzia almaana lughawiyu lilbid'a katika mambo ya mwanzo. Tutakayozungumzia ni maana ya kilugha ya bid'a, na pia almaana alshar'iyu للبدعة، يعني البدعة لغة وشرعا، بدعة كتك لغة يكيرابو نبدعة كتك شريعة يكي إسلام. نين معنى يكي هابو قنا فايدة كوب وسالة كتك كل فهام وهيلو، sababu asili ya mzozo mkubwa ulioko ni katika vipengele hivyo viwili kuvifahamu kwake na kutoa hukumu juu yake. Tulieleza jana kwamba kuna watu wameichukulia taarifu ya bid'a, maelezo ya bid'a,
السلام عليكم. لرب يجب لرب السلام.
هذه كشيرية سؤالة لإبادة معلومة yenye vitendo, yenye kauli na vitendo maalumu ambavyo mfungulio vitendo hivyo na kauli hizo kwa takbira ya ihram na kufungwa na kuhitimishwa kwa salamu. Hiyo ndiyo dua as-salamu. Sasa ukitofautiana katika kuarifisha swala ni nini, tofautiana katika kutoa hukumu. Kwa mfano, ukimwambia mtu bwana, wewe kuswali wewe, au wewe kuswali wewe, tekelezi swala wewe, kwambia mimi naswali. Swali swala sinaomba, inaomba kabla sijalala mimi naomba, kabla ya kiamka tulijapo tunaomba maombi. Kumbe wewe ulikusudia sala kwa maana ya kisheria, yeye kaangalia sala katika maana ya kilugha. Pia wasema mimi naswali, mimi kaambia kuswali. Hivyo hivyo asawmu, saumu katika lugha maana yake ni al-imsaku, kujizuia. Kumbe katika sheria kuna maana tofauti, kujizuia kwa aina tofauti na vitu tofauti. Kwa hiyo lazima tahaririwe hapa hapa, utakusudia maana ipi katika jambo hili, wewe unakusudia maana gani na mimi nakusudia maana gani. Alafu tunapozisoma akwali za wana wachuoni wanapotoa taarifu na maelezo juu ya Uislamu, sharti tuwafikiane, tukubaliane kwa taarifu hiyo na maelezo hayo tunayoyatumia kwa hawa wanaotubia. Haya unayotumia wewe ndio haya unayotumia mimi, maana yake ndio hiyo. Kwa sababu wakati mwingine maneno ya wana wachuoni zinaweza zikatofautiana, ibara zao yanaweza yakapishana matamko yao, lakini ikawa maana na makusudio yote ni kitu kimoja. Hilo lipo. Lakini wakati mwingine ibara zinaweza kupishana na maana zikapishana. Hili pia mtu atakiwa alizingatie sana katika kuarifisha vitu au kuarifisha maneno na mengineyo. Kwa hiyo katika vitu muhimu vya kuvifahamu katika dogo hii ni taarifu ya bid'a. Katika lugha ya Kiarabu asili ya neno hili albid'a, ambayo ni mada itajwa katika kamusi za lugha ya Kiarabu baada ya bada'a, bada'a wanasema. Na katika kamusi kongwe kabisa ambazo talibul ilmi anatakiwa azitupie jicho kwa mwanzo wakati wa kuarifisha maneno katika asili yake, katika kamusi zinazochimbua maneno katika mwanzo kabisa, hii inatoa faida kwa wanafunzi walifahamu hili. Si kila kamusi itaingilia mwanzo mwanzo, ziko kamusi baadhi ambazo zinayachimbua maneno kutoka kwenye asili yake. Miongoni mwa kawabisi hizo au maajibu hizo ni Mu'jam Maqayis Lugha ya Imam Ibn Faris. Yeye ndiye anakupa chimbuko la neno la asili yake, na karibu waandishi wengi wa kamusi waliokuja baada yake wamechota kutoka kwake, na wengi katika wanawachuoni walioarifisha maneno katika asili yake hurejea kwake. Al-Imam Bulufari katika mujamu yake inaitwa Mujamu Maqayis Al-Lugha, yeye anasema albabu waddalu walain asbab, ba waddal albabu
لأدام لألعين لإلهيم لنا أسلدين مشبكو ياكي لأسلياكي لنأبدين أحدهما مجيار يا كوانزا يا أسلي يا أسلي يا كوانزا ابتداء الشيء وصدعه لا عن مثاله لكوليانزا لكوانزا كيتو أو لكوليانزا يامو نقول تجريزا يامو هينو بس نقول أنا مفاهم والآخر نما هذا لجينة أسلي لجينة يقيني الانتباع لفكتك والكلام لفكتك بأن يقول الانتباع والكلام فالأول قوله لما لا يقول زيدي يقول لك سبق واو وأراب ونبسيما أبداعة الشيء قولا أو فعلا وكسيما ما لديها بأن إذا ابتدأته لا عن سابقي لذلك هو كيتو قولا وقولي أو فعلا أو كتابا إذا ابتدأته لا عن سابق وتكفك ينزيش بكليته فاسنا كويبو كن يكتبوليا أو فاسنا كويبو كن يكتبوليا ويبن يوماز ويبن ينزيش مثال مفاد وهيل والله بديع السماوات والأرض يا زيد ليس بيد والله بكية بسيدي آية بديع السماوات والأرض من يكون زيبوا من يكون زيبوا مغازا بيبوا الأرض والعرب تقول ابتدع فلان ركية وعرب هو ونسيما فلان أم في ينزيش تسيما إذا سلمطه أتك تقوى بكتشفوه بيبسيما بل الوهاية وتيكوتا كتك معجم مقاييس اللغة كل مادة هي الباء والدال والعين الإمام الأزهر إلى كتكونوشون ويقول لي التقواميس على قاموسيات لتهذيب اللغة قاموسيه مسالة الأزهر على سيما أخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال البدعة كل محدثة من يمن السكرية من الأخبار من يلزي من المنذري كتوك الحراني كتوك ابن السكيت أمسيب البدعة لكل لن يكزوش إذا أمسيب قال الخليل أما سيما الخليل مثل الخليل بين كتبون رسول أما هو رجيوة كتك منين وكما تشكوك يا منين وهي كتب تشاكي لكيبه العين الخليل أما سيما الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد الفراهيد هو يقول له أليانزيشا أو أليانزيوكا بحر كوب لكانو زعيم عروب فالكسير بحر كوب لسيكا بس كبنتانو كذلك كما جو بزان كذلك وتوزي ومشاهير في عرب العين الخليل بكتاب العين على سيما البذل إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة الخليل على سيما البذل معنى ياكل لكوزوشا جامو أو لكوزوشا كيتو أباتو هكيكوا هكو قبل لم يكن له قبل هكيكوا هكو 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 قبل خلق لكوكوا ولا ذكر ملك وكوتاج ولا معرفة ولا كوكوكا كيكوشي هكو هكو كوكوكا ولا كوكوكا ولا هكو هكو كوكوكا وفلان بدع في هذا الأمر لكسم فلان بدع كتك جبهين أي أول لم يسبقه أحد لوامانز هل يمتغل يا يوتي حكونا متغيوتا يمتغل يا يوتي والبدعة ما عمل على غير مثال سابق لبدع لليل اللوتين basi na kuwepo na mfano uliotangulia. Kwa hiyo bid'a katika lugha, ukisema maneno yote haya utaona bid'a katika lugha, ma laysa ala mithalin sabiq, lilili jambo ambalo halina mfano uliotangulia. Katika lugha ya Kiarabu maana yake ni hiyo. Ile maana ya pili ya lifahu pia inaungana hii, kwa maana ya kwamba inakwenda zaidi katika upande ule kwa maana ya kisheria, kwamba mtu anapokuwa amelifanya jambo aliyolizua, siku zote jambo lake atakatikiwa nalo, hata pata ujira wa kuelewa, ujira wa kisawasawa wa hakika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jambo lake ameleta kwa kulizusha, na pia atachoka. Lakini sisi tushie kwanza katika mahali pa mzozo wetu, kuzusha jambo basi na kuwepo na mfano uliotangulia. Hakuna wasifu na mfano uliotangulia jambo hili jipya. Hiyo ndio maana ya albid'a kilugha kwa ikhtisari. Sasa ukirejea katika lisani la Arab ya Ibn Mundhir na kabla yake al-Qamus al-Muhit ya al-Fayruz Abadi na wengineo katika wanawachuoni, Tajul Arus ya al-Zabidi, ukirejea katika Qawamis Muhtaru Sihah Misbah al-Mudin na nyinginezo, utakutana na maneno yaliyofanana na haya yaliyotangulia kuyataja. Hizi ni kamusi zamani, na Alimamu Ibn Mundhir al-Ifridi rahimahullahu ta'ala alijitahidi kuzikusanya kamusi nyingi katika kamusi ya kimoja, akaita Lisanu al-Arab. Lisanu al-Arab, kama mtu hawezi kuzipata Qawamis zote zile baadhi zote, basi ala al-aqal awe na Lisanu al-Arab, kwa sababu anakusanya kamusi nyingi katika mahali pamoja, na sio al-Mubdi, sio kaandika mahfidhi zako za kiilmu na watu zungumza kwa kiilmu, unahitajia al-Mubdi. Sawa, baadhi ya wanachuoni wametaja makosa mengi. Al-Mubdi imeandikwa Lebanoni na kanisa Katoliki. Sisi tulitosheleza katika Uislamu, hatuhitaji hivyo wengine, hasa Ahlusunnati Waljamaa, hatuhitaji vingine vya vitabu vya lugha, wala hatuhitaji vingine katika vitabu vya hadithi, wala hatuhitaji vingine katika vitabu vya tafsiri, wala katika vitabu vya fiqhi, wala katika vitabu vya nahwu na sarf, wala katika ilmu ya mustalah alhadith, wala katika ilmu ya usuli alfiqhi. Zitaji elimu unazozitaka, alhamdulillah, ahlu sunnati waljamaa wamejitosheleza katika jambo lao, ule Uislamu sahihi. Lakini madhahibu zingine zote utakazozitaja, watakwenda katika mahali watahitajia vitabu vya Ahlusunna Waljamaa katika mambo yao, warudi huku wasemaje? Hata Qawamis, kuna baadhi ya madhahibu zile Qawamis zikieleweka na maajim za lugha, kuna baadhi ya madhahibu zile vitabu vya nahwu za kueleweka, wasema hivi wasema sisi hivi shaukatanada wasema wao vitabu vya mustalah alhadithi hivi wasema sisi ilivyotumwa na wanachuoni wa Ahlusunna wasema wao sedesarf hivyo hivyo wawa hawali kutoshereza kwenye madhehebu yao. Sasa alhamdulillah, Ahlusunnati Waljamaa waliole ushika Uislamu wasawasawa, ulama wao wamefanya kazi katika kila upande kumelitosheleza. Sasa tunapokuja katika upande wa kisheria, bid'a ni nini? Kuna kauli nyingi nimeziacha katika upande wa lugha kwa ajili ya kufikisha maana ya bid'a ya lugha. Sasa kuja katika upande wa bid'a ya sheria, bid'a ni nini? Kuna mielekeo miwili, kuna mielekeo miwili katika jambo hili. Mwelekeo wa kwanza wako juu yake afadhil min ahli al-ilm, kundi la watu bora katika wanawachuoni akiwemo al-Imamu Isuddin ibn Abdus Salam وأرفض سلطان العلماء إمام العز بن عبد السلام، كذلك ابن الجوزي أبو شامة المقدسي النووي من شرح صحيح مسلم، بدر الدين العيني ابن الأثير القرافي، جلال الدين السيوطي وغيره. كوني هي اللي وانا وصولي اللي وكانوا داو يجيليو واو متوارفي شديدة ورونا كما بدعة لكل محدثة لم توجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كل ما أحدث بعد أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونعونا كما بدعة تجابل لوت للزوس بعد أنز زمتون صلى الله عليه وسلم. واو وليس بدا يقولون أبانه هل يكوينك تكزام زمتون صلى الله عليه وسلم هي لتكون بدا. ولولا كل ما لم يكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فديومانا تتجه بعضها قول زوانا تبهارني وتجه بعضها أكبر الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك تهذيب الأسماء واللغات، لكن ذيل ذيل كتك صحيح شرح يسمى مسلم ونوري المدهار على سيما البدعة بكسر الباء بدعة لأنه بدعة لأمله سبح وكسر يباء في الشرع كتك شريعة هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكوزوشا للأمال حليكويكو كتك أنزل إذا بتشبه الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك تبجالك تهذيب الأسماء واللغات الحمد لله إذا قواميس إذا وتجيه سيكو بالي مكتب لهيك كتابة الإمام النووي نبي جنيف هيك كيكو بالي كمسا كويجيه هذه كتابة تهذيب الأسماء واللغات كالإمام النووي على سيما البدعة بكسر الهاء هي في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وكسر الباء katika sheria vikuzusha lile ambalo halikuweko katika zama au katika enzi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa bid'a maana yake kila jambo ambalo halikuweko katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maneno kama haya yanazungumza Imamu Ibn al-Jawzi al-Hanbali katika kitabu chake Talbis Iblis يزيو قوازة وقراسة بيقوية تلبيس يالي من الله إمام النووي بكتك تهذيب الأسماء واللغات كمفيزيتات وقراسة بشكل على سبب البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. ابن الجوزة على سبب البدعة لعبارة لما يليز المسيانة كتين أماج حكي كويبو كيش تتفديه البدعة بدعة عبارة عن فعل لما يليز يلوهوش كتنو أماج لم يكن ويبتدع كشا كتازيش تسو كيرجيا وانا أشعر من جيل اللي يكتنيا كنا بعد الدين العين ونفاهمين كما نحن كتابه عمدة القاري ابن الأثير كتك النهاية نهاية في غريب الحديث النهاية في غريب الحديث جلال الدين السيوطي كل كتاب شاك هيك الابتداء الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لو انجنيه تكوتا وانا عرفيش البدعة ونيامو عباله لكويبه لكتئز زمتون صلى الله عليه وسلم كيشا لتزليوه
Huu ni mwelekeo wa kwanza. Kwa mambo yote yaliyokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wanaochuhudi hawa, inakuwa jambo hilo ni bid'ah. Tumeelewana? Ishikeni taarifu hiyo. Mwelekeo wa pili, pia kuna kundi katika afadhil min ahli al-ilm, wanawachuoni bora katika watu ilmu, wao wanaona kwamba bid'a, wanawachuoni wenyewe kama niwataje, kama nilivyotaja wale al-Imamu Malik, al-Bayhaqi, al-Qurtushi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, al-Zarkashi, Ibn Rajab al-Hanbali, al-Shunni, al-Hanafi, al-Shatibi, al-Maliki, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Shafi'i, Ibn Hajar al-Haytami, al-Shafi'i, na wengineo. Wao wanaona kwamba bid'a ni kila lililozushwa katika ibada ambayo hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kila lililozushwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kila jambo ambalo lililozushwa katika ibada, katika dini, ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wao wakuhusisha bid'a kwenye ibada na kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo lolote litakalozuliwa katika ibada, katika dini. Sasa wale wa mwanzo wale, kuna washuhuda wa mwanzo rahimahumullah, Allah awarehemu na awasamehe makosa yao, kadhalika hawa wanaochuoni wa pili, Allah awarehemu awasamehe makosa yao, wote ni wanaochuoni wetu. Hapa hakuna kwamba hawa ni wanaochuoni wa bid'a, hawa ni wanaochuoni wa sunna. Baadhi ya dhalafu ziko kwa baadhi ya wanaochuoni, si mahali pake kuyataja, lakini katika wanaochuoni wa Ahlusunna wote kauli zao sio kushereheka. Kwa sababu wa mwanzo wanasema bid'a ni kile lililozushwa baada ya enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hiyo wakasema bid'a inagawanyika katika mambo yaliyozushwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila jambo lililozushwa ni pamoja katika ibada au katika wasaili za ibada au katika mambo ya kimwili. Lolote lililozushwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya kiulimwengu, katika mambo ya sheria, mambo ya ibada, mambo mengine, mambo ya amala mbalimbali, lolote lililozushwa hilo bid'a. Ndio. Kwa hiyo wao wakagawa katika yale mambo, wakayagawa. Kuna ambao wamegawa kwenye sehemu mbili, na kuna ambao wamegawa katika sehemu tano. Kuna waliosema iko bid'a hasana na iko bid'a sayyi'a. Katika hayo mambo ya kilimwengu hayo yaliyozushwa, hayo mambo yaliyozushwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yako mazuri na yako mabaya. Wakagawa sehemu hii. Kuna wengine kama Al-Izzi ibn Abdissalam, sultani wa ulama, yeye akasema yale yaliyozushwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yote yanagawanyika katika sehemu tano. Ima itakuwa ni bid'a wajiba, au bid'a makruha, au bid'a muharrama, au bid'a manduba mustahabba, au bid'a mubaha. Akazigawa bid'a katika ahkamu takwifia al-khamsa, al-ahkamu takwifia zote, ahkamu takwifia mabazuri al-khamsa. Naelewana? Kwa akagawa bid'a kwa kuwa kila lililozuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa taarifu yake na wengine katika wanaochuoni, kila lililokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo ni bid'a. Kwa hiyo tazama, mfano
masahaba walikusanya Qur'an katika enzi za Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, wameikusanya. Hii ni bid'a wajibu, sababu limezuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa Umar aliwakusanya masahaba katika swala ya tarawih nyuma ya imamu mmoja. Hii nayo ni bid'a mustahaba. Wakati wa Umar palifunguliwa magereza, ikawa watu wafungwa magerezani. Hii ni bid'a mubaha. Mathalan, mfano, wakati fulani palizuka jambo fulani baya. Hii ni bid'a muharrama. Kuna jambo fulani lilizuka katika wakati fulani baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili halijafika kiwango cha uharamu. Hii ni bid'a makruha. Akayagawa mambo katika upande huu kilugha. Katika hayo yako yale ya bid'a yanayoitwa bid'a na wale wa kumi na mbili, bid'a ya kikweli. Katika hayo yako ambayo wale watu wa kundi la kwanza na pili hawayazingatii kwamba ni bid'a kwenye maelezo yao. Kwa hiyo wale wakagawa uzushi uliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wakaugawa katika mafungu kwa sababu ya taarifu walioegemea kwamba ni kila lililozuka baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tushike taarifu ya Mtume rahimahullah anaposema, albid'atu kasri lba'i fi shari hiya ihdathu ma lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kisha akaendelea wa hiya munqasimatu ila hasanati wa qabihati. Bid'a kwa kasri ya ba, bikasri lba'i kwa kasri ya ba, katika sheria kuzusha lile ambalo halikuwepo katika enzi za Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo bid'a inagawanyika kwenye hasana iliyo nzuri wa kabiha na iliyo mbaya. Umeelewana? Kwa hiyo wao kila kilichokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ndio kuchagua mbele ya safari kwamba hili sasa, hili limeitwa bid'a min haithu lugha, kilugha, kwa mtazamo wa kilugha wao hizi kilugha, kwa hao wa mwanzo hizi ilikuwa ni kilugha hii. Hii ni bid'a, lakini kisheria si bid'a. Kwa hiyo ukiangalia maana hii, maana hii aliyotaja Ibn Dawud rahimahullah ta'ala na maana waliyotaja au Ibn Dawud na hawi zake wengine, ukilinganisha na ile maana au taarifu ya wale kumi na pili, utaona hii iko akrabu zaidi na maana ya kidua, iko karibu zaidi na maana ya kilugha. Lakini wao walichokifunga ni kuwa hicho kilichozuka kiwe ni baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo lazima maana ya bid'a kwao itakuwa pana na lazima mgawanyo utapatikana, lazima maana itakuwa pana, kama vile utakavyokuwa umezungumza kuswalizi watu waswali, wengine wakafahamu kwamba kuswali maana yake ni kuomba, ni maombi. Wengine wakafahamu swala kisheria, kwa maana ni vitendo maalumu, ibada maalumu yenye vitendo na kauli zenye kufunguliwa kwa takbira na kufungwa kwa salamu. Kwa hiyo tunapotoa hukumu baina ya hawa watu wawili walioelewa tofauti, hawa utakuta hukumu za tofautiana haziwezi kuwa hukumu moja, kwa sababu wameelewa maana mbili tofauti. Yule kaelewa kwa maana ya upana zaidi, huyu kaelewa katika maana ya undani zaidi wa jambo lenyewe na uhakika wa jambo lilivyo. Kwa hiyo hukumu haiwezi kuwa moja, lazima hukumu za tofautiana. Lakini katika makusudio ukitafuta kwa undani kabisa, utakuta hawapishani katika taarifu hii ya bid'a, hawapishani kundi la mwanzo na la pili, kama tutakavyoona biidhnillahi karim. ndio maana alibadilika rahimahu Allah taala, kwa kuwa yeye alivyowake bidaa inapatikana katika jambo la ibada la dini, yani katika jambo la dini sheria haitaingia katika mambo mengine ya kilimwengu. Yeye imepokezwa kutoka kwake Ibn Hazm, imepokea kutoka kwake kama alivyotaja kwenye kitabu la Ahkami. Kadhalika Alimamu Shafii Almaliki ametaja katika Al-Itisaf na mahala mengine kwamba Alimamu Maliki rahimahullahu taala amesema, na kauli hii imenakiliwa kutoka kwa, imepokewa kutoka kwa mmoja katika wanafunzi wa Imamu Malik akiitwa Ibn Bajushuri rahmatullahi taala alayhi. Na kauli hii mara kwa mara tunasema, Imam Malik anasema, man ibtada'a fi lislam bid'atan, mwenye kuzusha katika Uislamu bid'a yoyote, yaraha hasana, aliyoiona kuwa ni hasana, kiona bid'a hii ni hasana. Yani wewe wazusha bid'a kusema hii ni nzuri, hii ukaiona ni nzuri, Imam Malik anasema faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam qala risala, basi hakika huyo atakuwa amedai ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika risala, katika ile risala na ujumbe aliyopewa amefanya khiana. Kuna mambo hajayafikisha kama wewe ndio umeyazua sasa, au kuna jamaa yako aliyazua wewe ukaendeleza, basi utakuwa umetakidi na umedai ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya qiyama katika risala. Lianna Allah taala yaqul, kwa sababu Allah aliyekuwa ametukuka anasema, alyawma, hivi leo, ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja, wanaita mfungo tatu, mwaka wa 10 hijiria, siku ya Ijumaa, baada ya sala ya alasiri, katika viwanja vya Arafat, akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko juu ya ngamia wake. Aya hii ilishuka, akaambiwa hivi leo, akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa radhitu lakum al-islam dinan, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini, nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Anasema fama lam yakun yaumaihi dinan, basi lolote ambalo halikuwa siku hizo, siku hiyo halikuwa dini, fala yakunu yauma dinan, halitakuwa hivi leo dini. Hilo haliwezi kuwa dini leo, kwa sababu mlango ushafungwa hapo, mambo yashakamilika. Kwa maneno haya ya Imam al-Imam Malik rahimahullahu taala, anaona kwamba bid'a iko katika jambo la dini au katika mambo ya kilimwengu pia. Anaona bid'a iko katika jambo la dini. Kwa maneno haya ya Imam Malik, anaona bid'a katika dini inagawanyika au haijagawanyika. Haijagawanyika. Ukisema kwamba iko nzuri na mbaya, ukaigawa, ukaanzisha jambo ukaliona zuri, basi utakuwa umemsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam na umemtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya tukio baya ya kiyama. Na sio tukubali sisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam balagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fi llahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Hakuna upenyo ameubakisha katika mambo ya ibada, mambo ya dini, ila ameufafanua. Hakuna jambo lolote la kumkurubisha mtu, la kumweka karibu mtu na aljanna, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifundisha kwa uwazi kabisa. Na hakuna jambo lolote ambalo litamweka bali mtu na moto, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha. Hakuficha kitu. Tumeelewana? Sasa baada ya kuwa tumelielewa hili, kama ikiwa hili limeeleweka kwa uzuri kabisa, iko haja ya kuangalia taarifu ya watu hawa kwanza. Maanake mara katika sehemu ya kwanza tuliangalia taarifu ya Alimamu Annawawi rahimahullahu taala, kama ndio taarifu ya lile kundi la kwanza. Katika hili kundi la pili, taarifu ambayo wengi katika wao taarifu yao inarudi hapo, yani maneno yanatofautiana lakini maana yanakwenda huko, kama nilivyotangulia kusema, utakuta ibara mara nyingine za kuelezea jambo zinapishana, ule kaeleza hivi lakini baada ni moja, ule kaeleza hivi ungine kaeleza vile lakini baada yao ni moja. Sasa taarifu ambayo inakusanya mwelekeo wa hili kundi la pili ni taarifu ya Alimamu Ash-Shatibi rahimahullahu taala kwenye kitabu chake Al-I'tisar kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 37. Yeye alipokuwa akielezea bid'a akasema bid'a tariqatun fi dini mukhtara'a, tariqa ni mfumo au ni utaratibu uliozuliwa, utaratibu uliozuliwa katika dini. Sema kwa Kiswahili kilichonyooka, kuna neno kwa neno utapata ni njia au ni utaratibu katika dini wenye kuzuliwa. Kwa hiyo utaratibu au ni mfumo uliozuliwa katika dini, tariqatun fi dini, akasema fi dini, tariqatun fi dini mukhtara'a, ni mfumo, ni utaratibu uliozuliwa katika dini. Tudhahi at-tariqata ash-shar'iyya, unao fanana, tudhahi kwa maana tudafilu wa tushabihu, unaofanana na mfumo wa kisheria. Umeleta mfumo na utaratibu, umeufungua wewe, umeuzusha utaratibu fulani katika dini, sio katika mambo ya kilimwengu, katika dini umeuzusha utaratibu fulani na mfumo fulani katika dini. Mfumo wako huo uliouzusha unafanana na mfumo wa kisheria. Tutatoa maelezo hapa baada ya kuimaliza taarifu inshallah. Yuksadu min as-suluki alaiha, hukusudiwa katika kuufuata mfumo huo, katika kufuata na kuendea mfumo huo, juu yake kunakusudiwa nini? Al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala, kuendelea hilo katika kumwabudu Allah hali ya kuleta, kwa maana umeleta jambo la ziada katika jambo la dini, ukaleta mfumo na utaratibu wa ziada ambao hakuufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tariqatun fi din mukhtara'atun, tudhahi tariqa ash-shar'iyya, yuqsadu min as-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi ta'ala. Tayyibu,
kirudi katika taarifu ya al-imamu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala kuhusu bid'a. Anasema bid'a ni tariqatun fi din mukhtara'atun tudhahi at-tariqata ash-shar'iyya wa yuqsadu as-suluku 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud, kama ni mfumo na utaratibu uliokuwa katika dini au ulikuwa umezushwa katika dini. Mfumo huu ukawa unafanana na mfumo wa kisheria na utaratibu wa kisheria, hukusudiwa kwa kufuatwa juu yake. Kwa wale wenye kufuata mfumo huo na utaratibu huo, wanakusudia kuendelea sana katika kuabudu, kumwabudu Allah jalla waala. Sasa iliposema tariqa, ukisema tariqa kwa maana ya as-sabil, at-tariqa at-tariq was-sabil was-sunan, kwa maana moja. Kwa hiyo ukisema hivyo unakusudia kwamba jambo hilo linafanyika kama ndiyo mfumo, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo
lakini hakukusudia kama ni mfumo, ameteleza akafanya kitu ambacho sicho alichokifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada fulani. Haambii kwamba amekuwa mubtadi, taambiwa kwamba akhta fulani, amekosea fulani, alichokifanya sio sawa. Lakini ukimfanya ndio mfumo sasa na ndio utaratibu, kwamba sasa hii bida, ndio alichokifanya ni bida, na mwenye kufanya hivi anakuwa ni mubtadi, hukumu ya ujumla atapewa, lakini yeye mubtadi la, mpaka vipatikane vigezo dhawabiti zile zitakazotimia, zikitimia hukumu itapitishwa. Lakini ni tarika, jambo la kwanza, na tarika yenyewe fi dini, kwa sababu watu huvumbua na kuzua katika mifumo mbalimbali. Kwa hiyo ukizua nje ya dini, hiyo itakuwa si bid'a. Umevumbua vitu na ukazusha vitu ambavyo si katika ibada, ibada za kimoyoni, ibada za kauli, za viungo na mingineyo katika haya mambo ya kiimani, hukuzua katika uwanja huo wewe. Wewe umezua katika mambo ya kilimwengu. Kwa taarifu hii, hiyo sio bid'a, haingii katika bid'a, tofauti na taarifu ya wale watu wa mwanzo. Wao wanaona kwamba kila lililozushwa na kila lililokuja baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile tutakapotoa maelezo kuhusiana na taarifu ya Al-Izzi bin Abi Salam vile vile rahimahullahu taala katika upande huu. Kisha pia akasema tudhahi shar'iyya mukhtara, ili kuzuliwa kwa maana ilivumiliwa haikuwa na asili, alafu inafanana na sheria na mfumo wa kisheria. Tudhahi at-tariqata shar'iyya, pia ni tudhahi shar'iyya kwa maana inafanana na mfumo na utaratibu wa kisheria. Na mudhadda katika sheria, ima uko katika asili ya lile jambo lenyewe, kwamba hilo jambo ulilolileta halipo kabisa katika sheria, au mudhadda katika sheria, kule kugongana na kukhalifiana sheria kunaweza kukawa katika kaifiyati zile namna na hayat na vile vipambo ya utekelezaji wa lile jambo. Wewe watekeleza ibada kwa mfumo fulani na mtindo fulani ambao sio uliofundishwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba ibada hiyo iko, lakini wewe umeiwekea mfumo fulani na utaratibu fulani, kiasi ambacho mtu mje kutazama haraka haraka anaona kwamba hivi ndivyo sheria ilivyotambia. Jambo lipo katika asili, kama ni swala tumeamrishwa kuswali, lakini wewe waiswali swala katika utaratibu fulani hivi, kana kwamba pale tulipoambiwa tusimamishe swala, basi tuliambiwa tuswali kama hivi unavyoswali wewe. Ndio maana ya tudhahi shar'iyya. Tulipoambiwa tumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukaleta mfumo fulani na mtindo fulani, kana kwamba tulipoambiwa ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, kama kana kwamba tulipoambiwa vile, ndio hivyo unapofanya wewe. Yaani umeleta mfumo wewe unaofanana na mfumo wa kisheria, kwa kuwa wewe umebuni kitu fulani, kitu hicho kana kwamba ndio makusudio ya kisheria. Hiyo itakuwa ni bid'a, tudhahi shar'iyya. Kwa hiyo kule kufanana, si lazima tuangalie asili ya jambo, bali tuangalie na zile kaifiyati za kutekeleza jambo lile na haiati za kutekeleza jambo lile. Hili nitakuja kuliletea, nimezungumza kwa ujumla, nitalileta kwenye mifano hai insha Allah juu ya maneno yaliyotoka kwa wanawachuoni wa upande ule wa mwanzo, ambao wao kwenye msimamo wao wanaona kwamba bid'a inagawanyika katika hasan na sayyi'a, au nagawanyika kwenye vigawanyo vitano. Kwa hiyo taarifu ya al-Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala inahusisha uzushi katika jambo la dini na mifumo yake na taratibu zake. Haisemi kuwa ni kila lililozushwa baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa talibul ilmi anatakiwa awe na utaratibu wakutaamali maneno ya wanawazuoni, aangalie haya yanafikiana wapi, yanapishana wapi, hapa pamekusudiwa nini na hapa pamekusudiwa nini, na hukumu yake itakuwaje kwenye hili na hili. Na sikufahamia maneno, ikawa kila siku tunapishana kwenye maneno, huyu asema hivi, bidhaa inagawanyika bwana, iko nzuri na mbaya bwana, sio kila bidhaa mbaya. Kwa hiyo mfano mwelekeo wa wanawachuoni wa msimamo wa pili, mwelekeo wao wote unarudi kwenye hili, hao kina Ibn Rajab, kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo, maneno yao yote yanarudi katika taarifu hii tuliyotaja ya Imamu Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kama vile ambavyo wanawachuoni wale wa msimamo wa kwanza tuliowataja, kauli zao zote zinarudi kwenye kauli ya Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kwamba al-bid'a bikasri al-ba'i fi shar'i hiya ihlafu ma lam yakun fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Maneno ya al-Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika tahdhibu al-asma'i wal lughat. Al-Imamu narudia kwa watu msimamo wa kwanza, الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء يأتي على منين كما هو يسمى البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبارة كده وهي تفوتيان لكن ما لكنه مون بدعة نكتنا للأمان هل كزويوة katika enzi na zama za mtume ya katika asili, katika asili ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Na hiyo bid'a yenye kugawanyika kwenye bid'a ya wajib au bid'a iliyo ya wajib, na bid'a iliyo ya haram, na bid'a iliyokuwa imesuniwa, na bid'a iliyo makruhu, na bid'a iliyo mubah. Asema wakwariku fi maarifati dhalika, na njia katika kulitambua hilo, katika kulijua hilo, utajuaje kwamba hii ni mubah, hii ni wajiba, hii ni muharrama, hii ni makruha, hii ni manduba, utaijuaje? Asema njia ya kulifahamu hilo, an tu'rada albid'atu ala qawa'id ash-sharia, ni kudhihirishwa kuwekwa ile bid'a katika misingi ya sheria. Fa in dakhala fi qawa'id al-ijab fa hiya wajib, ikiingia katika misingi ya kuwajibisha hiyo ni wajib. Wa in dakhala fi qawa'id at-tahrim fa hiya muharrama, ikiingia katika misingi ya kuharamisha hiyo ni haramu. Wa in dakhala fi qawa'id al-mandub fa hiya manduba, na ikiingia katika qawa'id misingi ya mandub itakuwa ni manduba. وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. هاي منين أم يزن همزة إذا كتب جاك قواعد الأحكام كيف بيها قواعد الأحكام يزو يبيل وقراص ومياتات لثلاثين نسابة. كوي منين يولا وشون هاو وولا أولا كما بدعة إلى جوانيك في جوانيو هيفيو كما بدعة hugawajika. Na hayo pia ndio aliyazungumza al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema katika khutba yake, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fi an-nar, akasema wa kullu bid'atin dalala, hadha 'amun makhsus, hadithi hii ni am yenye kuhusishwa. Wal murad ghalibu albid'i, asema muradi ni bid'a, ni aghlabu za bid'a, si bid'a zote. Qala ahlu lugha, kisha akasema wamesema watu wa lugha, Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi rahimahullah, hiya kullu shay'in rumila ala ghairi mithalin sabiq, hiyo bid'a ni kila kitu kilichofanywa juu ya usiokuwa mfano uliotangulia, pasi na kuwa na mfano uliotangulia. قال العلماء البدعة خمسة أقسام. أنا دليل النووي رحمه الله. ومسمى ونوبيوني بدعة كتك مفهومة تانو واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. فإذا akaendelea akisema faida urifa ma dhakartuhu, atakapojulikana yale niliyoyataja, anna alhaditha min al'am almakhsus, wa ba hadithi hii ni katika al'am ambazo ni makhsus, wa kadha ma ashbahahu min alahadith alwarida, na kama hivyo ile iliyofanana hiyo hadithi katika zile hadithi zilizokuja, wa yu'ayyidu ma qulnahu, na linatilia nguvu lile ambalo tumelisema, qawlu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi at-tarawih, qawli ya umar, yatilia nguvu qawli ya umar, kwamba katika ambayo yanatilia nguvu ni qawli ya umar ibn al-khattab radiyallahu anhu katika swala ya tarawih, ni'mati bid'ah, wala yamna'u min qawli al-hadith 'aman makhsusan qawluhu kullu bid'ah mu'akkadan bikun, wala hakuzuii kuwa hadithi yenye ni'am makhsus qawli yake kullu bid'ah au kullu bid'ah hal yakun yenye kutiliwa mkazo yenye kupotezwa kwa kullu, bali yadkhuluhu at-takhsis ma'a dhalik, bali yadkhuluhu at-takhsis pamoja na hilo, ka qawlihi ta'ala tudammiru kulla shay'in. Maneno haya utayapata katika sharhi ya Nawawi ala Sahih Muslim, babu al-hathi ala as-sadaqa, kwenye juzu ya 6 ukurasa wa 393. Kwa hiyo anataka kutuambia al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, na juu ya ule msimamo alionao al-Imam al-Izz bin Abd al-Salam sultanu al-ulama, kwamba bid'a ni kila kilichokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye alipokuwa amesherehesha hadithi hii al-Imam Nawawi akasema, watu wa lugha wanasema, utakujua kwamba yeye ameamini katika bid'a kilugha. Yeye anasema wakati akisherehesha hadithi hii akasema, qala ahlu lugha, wamesema watu wa lugha, hiya kullu shay'in humila ala ghairi mithalin sabiq. Kwa hiyo utaangalia utaona kwamba taarifu ya al-Imam Nawawi na hukumu yake imejengwa juu ya bid'a kilugha, ni kila jambo ambalo limefanywa pasi na kuwa na mfano uliotangulia. Kwa hiyo kama ndio hivyo, basi sio kile lililokuja tu, kwa sababu wao wanasema basi kile lililokuja itakuwa ni bid'a, kile jambo jipya lililokuja ni bid'a. Ndio mpaka akatolea mfano swala ya tarawih katika wakati wa Umar alikusema, ni'mati bid'atu hadhihi, akatolea mfano hivi. Kwa nini? Kwa sababu wao hawaiarifishi bid'a sheria, wanaiarifisha bid'a kilugha. Mnanielewa nachokisema? Au tunakwenda mbali zaidi? Ndio maneno ya kuwaza na yeleweka. Kwa hiyo kuna mirengo miwili, kwa lugha fupi naweza kusema kwamba kuna mirengo miwili. Mrengo ambao wanaona ya kwamba bid'a katika dini au bid'a ni kile lilozuka baada ya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni kila jambo jipya. Na kuna ambao wanaona kwamba bid'a ni kuzusha kwenye dini tu, unazusha kwenye dini jambo ambalo halikufundishwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa je, bid'a yagawanyika? Mrengo wa kwanza, kwa ile taarifu waliyoitaja, wanasema ndio. Ule mwelekeo wa kwanza, kwa vile walivyoiarifisha bid'a, wanasema ndio, bid'a inagawanyika. Inagawanyika kwa ima kwenye vigawanyo viwili au kwenye vigawanyo vitano. Tumewataja wanawachuoni wale wenye msimamo huo. Hapa mimi sikumtaja Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, pamoja na kwamba kuna kauli inanasibishwa na yeye kwamba albid'a dharbatani, sawa, tutataja kauli yake na kwa nini sikumtaja katika kundi hili. Alafu kundi la pili ni kundi la hawa wanaosema kwa bid'a ni ile ambayo imezushwa katika dini, sio kile kilichokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kile ambacho kimezushwa katika dini ambacho hakikufundisha, hajakifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nanielewa tofauti? Mwelewa, bid'a ni kile kilichozuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kundi la kwanza. Kundi la pili wasema hapana, bid'a ni ile ni kila ambalo limezushwa ndani ya dini, limezushwa ndani ya dini. Tariqatun fi dini mukhtara'atun tudhahir tariqata shar'iyya ويقصد السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ما يلوانا ومن مفهوم وليوزوش وأناني يدين ساسا وموجب وآهان اللي يتاجى لكم بدا إلى جوانيكا وأوبان وقوانزا إلي أمرين وقوانزا بدا إلى جوانيكا كم بجواني يتاجى. Na kuna kauli inanasibishwa na Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwamba anasema albid'atu bid'atan. Kuna kauli hiyo, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmuma, kwamba kuna bid'a yenye kuhimidiwa yenye kusifiwa na bid'a yenye kusemwa vibaya. Utaja bid'a hiyo utajwa vibaya. Fama wafaqa sunna, basi ile ambayo inapokea na sunna fahuwa mahmud, basi hiyo ni yenye kuhimidiwa. Wa ma khalafa sunna fahiya madhmum au fahuwa madhmum, na kile ambacho kimekhalifu sunna hicho ni chenye kusema vibaya. Haya yanasikishwa na Imam Shafi Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala. Ruwiya an Harmala ibn Yahya, yamepokewa kutoka kwa Harmala ibn Yahya ibn Abdullah at-Tujibi المصري رحمه الله تعالى موجة كتك ونفوز والإمام الشافعي أبي الفريقي مكمية بيل أربعين نتاك موجة كتك ونفوز وإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأحد رواة مذهبه لن موجة كتك وفكيز ومذهب الشافعي رحمه الله وهو من أصحاب الوجوه. حرمان ابن يحيى بن عبد الله التجيبي لكتك أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. سوما كتك من هذا الطالبين مقدمة نين ما أصحاب الوجوه لما رجلين هو أنا فكيك المسائل كيوم من مذهب كتك وفانا تأصيل وتفريع بلدين كما أنا مفاجأ الإمام المزني كما أنا مفاجأ الإمام المزني لو انجينيه فموجة نقوم كدرجة يكوشيني درجة الإمام المزني رحمه الله تعالى. Paka alisema Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake, anasema ruwina an Abi Sulaiman al-Khattabi fi awwal kitabihi Ma'lamu Sunan anna ashab ash-Shafi'i al-mutaqaddimin ya'tamiduna riwayat al-Muzani war-Rabi' al-Muradi ma la ya'tamiduna Harmalata war-Rabi' al-Jizi wa rahimahumullah. Anasema kwamba wenzetu tumepokezwa sisi katika kutoka kwa Abu Sulaiman al-Khattabi katika kitabu mwanzo kitabu chake Ma'lam Sunan, kwamba wale ashabu wa Shafi'i rahimahullah waliotangulia huwa wanategemea kwenye riwaya za Imam al-Muzani na Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi kwa kiasi ambacho hawategemei au hawategemei katika zile riwaya za Harmala na Ar-Rabi' al-Jizi, Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, maana kila martaba yeye kuchini. Sasa huyu bwana anapokea kwamba Imam Shafi rahimahullah ta'ala anasema albid'atu bid'atan, bid'a ni bid'a mbili, bid'a mahmuda wa bid'a madhmuma, mpaka mwisho maelezo kama nilivyotangulia kusoma maneno hayo. Habari hii ameitaja Imam Abu Nu'aym katika kitabu chake Hilyatul Awliya, pia imenakiliwa na Imam Al-Hafidh Al-Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari kwenye juzuu ya 13 ukurasa wa 253. Maneno haya yanasikishwa na Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Sikumwingiza Imam Shafi katika kundi hili kwa sababu maneno haya yana dhaifu katika sanadi yake. Al-Imam Abu Nu'aym alipotaja habari hii akamtaja katika sanadi yake Abdullah ibn Muhammad al-Atish. Huyu bwana ni majhul hali, majhul al-hal. Na al-Bayhaqi ameitaja habari yake kutoka kwa Muhammad Musa al-Fadl, na ubana hana tarjama yoyote, si upande wa jarhi wala ta'dil wala chochote, katajwa tu kwa vile vile ni mtu mastur. Lakini pia maneno haya yanapingana na msingi madhubuti wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala ambao ameuasisi na kuallifu yeye mwenyewe katika baadhi ya vitabu vyake ikiwemo kitabu Ar-Risala الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة أن سيما من استحسن فقد شرع يوتي أتكفل استحسان باش أتكوى بيك الشريعة وما إليزه إن شاء الله مرنجين كتكوف فنوزي وجنب نبيدة كوس سؤال الاستحسان نحجية الاستحسان يين جامه لنفاء وهنفاء لنين معنى ياكي نعم عندك كتاب إبطال الاستحسان لنين معنى ياكي تريد كتوما إليزه إن شاء الله كتك معنى kwa msingi huu ambao ameujenga Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika kukataa jambo la istihsan unapingana na hili nilosema kwamba albid'ah marbatani au albid'atu bid'atan, lakini pia unarudi kule kule katika bid'ah ya maana ya kilugha na sio bid'ah katika maana ya kisheria. Upande mwingine ni ule upande wa al-Imam Malik rahimahullah ta'ala na wengineo waliotaja kina Zarkashi na wengineo na kina Ibn Taymiyyah kwamba bid'a haijawajiki kwenye hasara na sayyi, bid'a zote ni dhalali, kwa kuwa wao taarifu yao iko ndani zaidi katika maana ya sheria, na wanasema kwamba bid'a haijawajiki. Na miongoni mwa hao, na nitanukuu baadhi yao kauli zao, kauli ya kwanza ni ile kauli ya Imam Malik رحمه الله تعالى. لكن الحافظ ابن حجر الأسقلاني الشافعي هي أنا سيما فالبدعة أنا في فلوة جامعة تتجي أنا أتوني هاوي أنا فلتا ختميشة مزمون زيان أنا سيما الإمام ابن حجر الأسقلاني قد فتح الباري فنملانه باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سيما فالبدعة في عرف الشرع بدعة كتك عرف يكي شريع أهلا يكي شريع أو كتك تعرف يكي شريع مذمومة بدعة لمذمومة يعني يجي بسيطة بباية متاجة وقوباية هكونا بدعة نزول بخلاف اللغة كنيومة نبدعة كلغة كنيومة نبدعة كتك لغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة. وسبب كتك لغة كلا كيتو كلي تزوشو بس نكون مفهم كيتو كلي هيتو بدعة سواء كان محمودا أو مذموما لما موجة كيتو كيتو كلي يكون يتجي كسيمة بزوري أو يتجي كسيمة بلاي. هنا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الحافظ هي نعونا قمبا بدعة كتك عرف كشرية نبالي na katika lugha ni bali, na bid'a katika sheria zote ni madhmuma. Hakuna hata mmoja aliyesema kwamba bid'a katika sheria na katika dini ni nzuri, hakuna. Kadhalika katika Fathul Bari hiyo hiyo kwenye babu ma yukrahu min at-ta'amuq wa at-tanazu' wa al-ghuluw fi ad-din wa al-bid'ah kwenye juzuu 13 kurasa 340 anasema wa amma al-bid'ah fa huwa jam'u bid'atin. Na ama neno albid'u nalo ni wingi wa neno bid'ah, wa hiya kullu shay'in laysa lahu mithalun taqaddama, nayo ni kila kitu ambacho hakikuwa na mfano uliotangulia. Fayashmalu lughatan ma yuhmadu wa yudhamu, bid'ah inakusanya katika lugha kile ambacho uhibidiwa, yani hutajwa kwa uzuri, na kile ambacho hutajwa kwa ubaya. Wa yahtassu, na inahusika, yani inakuwa khas fi urfi ahli shari bima yudhamu, inahusika bid'a katika urfi ya watu wa sheria kwa kile ambacho husema vibaya. Wa iwaradat fi almahmudi fa ala ma'naha al-lughawi, basi ikija bid'a katika ile maana ya kuwa yenye kusifiwa, basi ni juu ya ile maana yake ya kilugha. Ukiona mtu asema hii bid'a nzuri, نعمة البدعة هذه على كسودية كلغة هكسودية بدعة كمانة كشرية يعني ما ينوهاية كما لا أمتو لا يليوى بس زوز الله لقوة وميشيها. لكن كما منانو يا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هيا يليوك هيا فهميك يجي ردك زمكم زكي يلي مسانا يجي وغشينك ويليوى منير الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي يكوازي سام Ibn Hajar al-Haytami utakumjua ni katika wanawachuoni wakubwa mutaakhirin, katika ulama al-mutaakhirin katika madhhabi ya Shafi'iyya. Alikuwa yuko Makka pale, yeye ndio kitabu kinachoitwa katika vitabu vya fiqhi, ana vitabu vingi, lakini kitabu chake maarufu ni kile kinachoitwa Tuhfatul Muhtaj, ambayo ni sharhi ya al-Minhaj, Minhaj al-Talibin al-Imam an-Nawawi. Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Mufti ya al-Imam an-Nawawi ina sharhi kwa shuruhati nyingi mno, lakini katika shuruhati zilizokuwa zimepokewa sana na kukubalika ni Tuhfatul Muhtaj ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Shafi. Na katika wakati watu ambaye alikuwa ni karini, mtu ambaye analingana naye katika hilo ni al-Imam al-Ramli, mwenye kitabu kinachoitwa Nihayatul Muhtaj, ambayo vile vile ni sharhi ya Ibn Hajar. Watu wa Makka na sehemu za Qur'an na Iraqi na watu wa sehemu za al-Yaman, mashafiia wa maeneo haya, wao walikuwa wakifuata rai na mielekeo ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Watu wa Misri na sehemu nyingine katika Shafi'iyya walikuwa wakimfuata al-Imam Ramli katika kitabu chake Nihayatul Muhtaj na masaili mengine, lakini ndio kitabu Az-Zawajir na vinginevyo, ala Tuhfatul Bari amesherehesha Sahih Bukhari. Huyu Ibn Hajar al-Haytami ana kitabu chaitwa Al-Fatawa al-Hadithiyya na Al-Fatawa al-Kubra, anavyo yote. Alhamdulillah, vitabu vinapatikana madukani na ziko katika maktabati zetu. Sasa huyu Ibn Hajar ambaye ni mshafi, si mwanachuoni wa Kiwahabi, kwamba huyu hajaelewa hii kullu kulli au kullu kulliya au kullu juz'iyya, hawaelewi. Yani kama mtu anawatia ujinga watu kwa sababu ana vijimisemo viwili vitatu kwenye mantiki asiyoielewa. Ana vijibara ibara, elimu ya mantiki, si kwamba mtu eti
kaielewa. Amekuwa katika watu kwelikweli, ahli kalam, hamna chochote, wana vijibara vidogo vidogo tu. Sawa, ataka kujadili pale na hii au juzia na pieni bara hivi, kutaka kuwadanganya watu wasiofahamu. Inaonekana kama kilichozungumzwa ni kitu cha elimu kubwa ya maana kwelikweli, kumbe hakuna kitu cha maana. Yufaku anhu man kufi kutila lkhuruj. Sasa anasema hivi, wakati alipokuwa akisherehesha kauli ya Umar radhiallahu anhu, الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المكي أمام فريق مكانية 974 يقرن يقومي أنا سيما لقوة بشريشة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح. لأن قول عمر رضي الله عنه كتك صلاة التراويح أو كهوش صلاة التراويح عمر القسيم رضي الله عنه نعمة البدعة هي بورا يا بدعة بدعة اللي بورا هي. عمر القسيم من النهاية أراد البدعة اللغوية القسودية بدعة في لغة إلي تعريف لي بدعة في لغة ليمانا من يا عمر بدعة في لغة لمن؟ لكل يوم اللزوشوة ama bila ya kuwepo mfano uliotangulia, bila ya kuwepo mfano uliotangulia. Sawa, kwa hiyo haya maneno ya Umar yanakusudia ile maana ya kilugha, kwa maana atakutambia, yachukueni maneno ya Umar kwa maana ya watu wa lugha wanavyoelezea bila, kwamba ni jambo lililokuja basi na kuwa na mfano. Ichukulieni hivyo, wa huwa, na hiyo maana ya kilugha, mali lile ambalo au lile jambo ambalo fuila ala ghairi mithali, limefanywa pasi na kuwa na mfano, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyekuwa ametukuka قل سيما محمد ما كنت بدعا سيكون ميمي ومعنزو سيكون ميمي كيروديا سيكون ميمي نمبيا من الرسل كالكالكين سيكون ومعنزو على سبع وليست بدعة شرعية لسي بدعة وإن مانع كشرية Usichukulie kwamba bid'a hii katika maana ya kisheria kwamba Umar amezua jambo katika dini ambalo halikufundishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Msichukulie kwa maana hiyo. Hakukusudia laysa bid'a shar'iyya. Haikuwa bid'a kisheria kwa maana makusudia ya Umar radhiyallahu anhu hakukusudia maneno yake hakukusudia kwamba hii ni bid'a kwa maana ya kisheria kwa jambo hili halikufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Msichukulie hivyo. Fa inna al-bid'a ash-shar'iyya dhalalatu kama qala sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu bid'a katika sheria kisheria, ukileta taarifu ya bid'a kisheria, basi bid'a zote ni dhalala. Unaelewa nilichosema? Ukileta taarifu ya bid'a kisheria, fa inna al-bid'a ash-shar'iyya, kwa sababu hakika bid'a kisheria, dalala kama qala sallallahu alayhi wasallam, li upotevu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa man qassamaha min al-ulama ila hasan wa ghayr hasan, hiyo yanapita katikati, kwa sababu hapo wakina Imamu Nawawi washapita. Imam Nawawi alifariki mwaka 628. Eh? 676.
676. Ibn Taymiyyah ni 728. Eh? Kwa hiyo wanachuoni wale washapita. Wakina Ibn Taymiyyah, wakina al-Izzi bin Salam, wakina nani? Wote washapita. Wale wote waliosema kwa bid'a yagawanyika washapita. Na wale waliosema kwa haigawanyiki pia wamepita. Wametangulia huko nyuma. Bali hata kina Imamu Suyuti pia washapita. Na Suyuti amefariki mwaka 911. Huyu amefariki 974. Baina ya kufariki yeye na Imamu Suyuti kuna miaka 63. Umri wa mtu. Bali kwa ndo umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 63. Sasa amesoma kauli zote za wale waliotangulia. Hawa wanasema hajawanyika, hawa haijawanyiki. Wana kusudia nini? Anasema wale walioigawa hiyo bid'a katika maulama kwenye hasan na ghair hasan, kwamba ni nzuri na isiyokuwa nzuri. Fa innama qassama albid'ata lughawiyya, hakika hapa na vingine, aliyegawa amegawa bid'a kilugha, amegawa bid'a katika maana ya kilugha. Wa man qala kullu bid'atin dhalalatu, na aliyesema kila bid'a ni upotevu. فمعناه البدعة الشرعية، ما لا يكن البدعة كشرية. كوي تقولي ما هو قصد البدعة كلوها كشرية. بقى وسمع لا توانيك، وقصد كلوها كشرية. ناس هاي توانيك، وقصد كلوها كشرية. مفهومه؟ هي نسمة. Wale wanawachua, wasabu wewe na yule pigine mna mtazamu wa tofauti, hamja waelewa hawa wanawachua. Hawa wanawachua hawa gongani kwenye jambo lao, na tutaona takubiki ya maneno haya. Pigine wewe hukuelewa kazi kwenye tamzozo, ukaona kama kwamba wao wanawachua wako kama wewe katika jambo lako. Hawa wako kama wewe. Wale waliogawa walikusudia bidha katika lugha, na wale ambao wasema bid'a haijawanyiki, na hii kullu ni kulia na ni amma, na imebaki katika asili yake, wanakusudia bid'a kisheria. Hapa hapatoki kitu kwenye kullu hii, hakitoki kitu hata kimoja. Wanakusudia bid'a katika sheria kwa au kama ya kisheria, kwamba kila kitakachozuliwa katika dini baada ya aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, kila kitakachozuliwa baada ya pale, basi hicho kitakuwa ni uzushi, kama hakijapata muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kuna mambo mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyatolea muongozo ya kufanyika baada ya kufariki kwake, na waliofanya ni masahaba. Hayo haingii katika bid'a. بسبب يملكيز ولا مكتوب اسمه أخرج اليهود لم فعلوا هاي سام تسأل يوم ذليه أنا سيما ألا ترى يهوني أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وما صحابة نا ويقوفتيها وما صحابة وويم أنكروا الأذان بغير الصلوات الخمس ومن يبقى أذانا وجسزقوا صلاة تانو hivi uoni kwamba masuhaba na waliowafuatia masuhaba kwa wema kama wale wa tabi'in katika wale kuja baada ya masuhaba hapo wamewafuatia masuhaba kwa wema hivi uoni kwamba wao wamepinga wameipiga adhana adhana jambo la khairi jambo zuri kabisa kwani adhana khairi au sio khairi khairi unawaita watu kwa jambo la khairi sasa wameipiga adhana katika zisizokuwa swala tano kal eidain kama vile kuadhini katika swala za idi mbili ukaadhini katika swala ya idi fitri ukaadhini katika swala ya idi adha ukaadhini jambo hili limepingwa halikubaliki wa illa yakum fihi lahyun ijapokuwa hakupatikana ndani yake katazo hakuna katazo maalum kwamba adhana katika swala ya idi bid'a hakuna maneno haya hakuna hairuhusiwi kuadhini katika siku ya swala katika swala ya Eid msiadhini katika swala ya Eid hakuna aya wala hakuna hadithi na ndio maana sisi na wale tunaotofautiana katika jambo la bid'a sio tukubaliana kwamba kuadhini siku ya Eid ni bid'a na adhana ni jambo la kheri na nyinyi mnafungua mlango kwamba lakini ni jambo la heri kufanya maadamu halipingani na sheria kwani adhana pingana na sheria yapingana na sheria kwenye upande upi sasa tuonyeshe upande ambao adhana yapingana na sheria katika upande huo tutakuonyesha katika hilo jambo lako unalifanya upande huo huo ndio unapingana na sheria na nielewa unachosema uweza kulingania jambo ukalifanya kusema hili ni jambo la kheri bwana halipingani na sheria na mtume swalla salam alikuwa utaratibu wake ni kukubali kila jambo la kheri maadamu jambo lizuri analipokea sasa hii ni kheri nakwambia na katika kheri pia ni adhana adhini kwenye swala ya jeneza watu watakuswalia maiti adhini watu waje waswali adhini katika swala ya istisqa kuomba mvua kuomba mnyoshelezo adhini katika swala ya kupatwa jua au kupatwa mwezi adhini siku ya idi na ukivu idi fitri idi al-adha adhini kwa sababu wewe bingwa wapenda na uwezo mkubwa sana wa kujua na wajua mambo wajua kullu kulli wajua kullu juz'iyya wewe unzijua zote hizo kuna wasiwasi leti haya zushi Ibn Hajar anasema hivi uoni kwamba masuhaba na tabi'in wamezipinga adhana katika isiyokuwa swala tano kama vile kuadhini katika idi mbili ijapokuwa hakukupatikana katazo lolote sasa unaponiambia leti dalili ya wazi basi ya kwamba hii haramu wewe unayo nasi ya kuonyesha kwamba adhana ni haramu mbona uadhini yani al-Imam Ibn Hajar amefunga hili jambo lakini wao walivyo sasa haya maneno kama vile hawajawahi kuyaona hata siku moja unataka kuyasikia maneno ya kiwahabia sawa akaendelea akutaja hilo pia akasema wakarihu istilama ruknaini shamiyaini na wakaona makruhu wakachukia kuzigusa kona mbili za upande wa Sham katika Al-Kaaba. Al-Kaaba ina kona nne na pembe nne. Kuna pembe mbili au kona mbili ziko upande wa Yemen zinaelekea upande wa kusini huko na pande mbili zinaelekea upande wa kaskazini zinaelekea upande wa Sham. Kwa hiyo iliyokuwa katika sunna ukifika katika ar-ruknu al-yamani upande ule wa al-Yemen kona ya kwanza ile katika mzunguko wako ukifika kwenye kona ya kwanza inayoelekea upande wa Yemen pale uta ni sunna kupagusa pale, wagusa, na kama hukuweza kugusa wapita, lakini kuanzia pale dua yake wanasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban, mpaka ufike kwenye kona nyingine yenye hajarul aswad. Pale utakiwa ukabusu ile hajarul aswad, hukuweza kubusu, utagusa, utashika. Hukuweza, basi utatoa ishara, na pale ndipo tawafu inapoanzia. Ukizunguka hivi ukija tena moja, tayari ukifika pale katika hajaru al-aswad msaba ule, hivyo hivyo tawafu mizunguko saba inaanza pale na kukamilikia pale. Sasa hizi kona mbili, hii kona ambayo katika upande wa yame, kuna ya kwanza na hii ya pili, hizi ndizo ambazo huguswa, istilamu inafanyika pale. Lakini hizi za upande wa sham ambazo zimezungukwa na hijri ya Ismail, hizi hakuna kitu hicho. Kwa hiyo wewe ukinakugusa pale utakuwa kwa jambo la bid'a, masahaba na tabiini wanakuwa makruhu. Sasa ukikataza usikusema leti haya, leti hadithi, ile jambo halipo, kwa sababu lao ingelikuwa ni kheri angeifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lao ingelikuwa ni kheri wangeipokea masahaba, lau kana khairan la sabaquna ilayhi, lao ingekuwa ni kheri ungetangulia sisi. Tumefahamu? Kwa hiyo pia wakachukia hilo. Kadhalika wasalati akiba sa'i baina safa wal marwa qiyasan ala tawafi, wamechukia masahaba vile vile kuswali baada ya kufanya sa'i kati ya safa na marwa, kwa ajili ya kufanya kiasi juu ya tawafu. Ukisema mbona baada ya tawafu pale, tukimaliza tawafu tuambiwe tuswali katika makamu Ibrahim? Haya imekuja kutuhimiza hilo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kwa vitendo, wattakhidhu min maqami Ibrahima msalla. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali rakaa mbili pale baada ya kumaliza tawafu, basi fanyeni mahali pa kisimamo cha Ibrahim, ni mahali pa kuswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali pale rakaa mbili, rakaa ya kwanza akasoma Al-Fatiha na suratu Al-Kafirun, rakaa ya pili akasoma Al-Fatiha na suratu Al-Ikhlas. Ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe ulipotoka pale kwenye tawafu ukaenda kwenye sa'i, baada ya kumaliza zile sa'i safa baina safa na marwa, ukataka kuswali rakaa mbili, waambia ah, hapana. Sasa mbona kule kwenye tawafu tulifanya, sasa kwa ni swala ina ubaya gani? Swala si heri? Waambia hapana, hakuna aya wala hadithi iliyokataza kwamba msiswali baada ya sa'i baina ya safa na marwa, hakuna. Lakini si katika mafunzo ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sivyo walipopokea masahaba. Ukifanya utakuwa umeleta bid'a kisheria, katika maana ya kisheria. Akaendelea, wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wasallam, na kama hivyo yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna mambo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyafanya katika wakati wake, lakini si kwamba hakuyafanya, baadhiyami muktadi, pamoja na kupatikana lenye kukumilia, lenye kusababisha, lenye kupelekea hivi, sababu ya kulifanya ilikuwepo. Yakunu tarkuhu sunnatan, basi kutakuwa kuwacha kwake pia ni sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameacha, hakufanya hivi kwenye katika jambo hili, hakufanya hivi. Sababu ya kufanya ilikuwepo au haikuwepo? Ah, ilikuwepo. Hakugusa kwenye kona hii ya Al-Kaaba, hakugusa hapa. Kulikuwa na sababu iliyopelekea hivyo? Sababu ilikuwepo kugusa, kama hakuna katika Al-Kaaba kitu chochote kilichohamwa. Kaaba yote ni tukufu, ni tukufu. Kwa nini hakuadhini siku ya Eid? Sababu ya kuadhini ilikuwepo, kwa sababu inatakiwa jamaa, kama ilivyotakiwa jamaa katika swala nyingine. Lakini kwa nini hakuadhini? Sababu ilikuwa, lakini hakufanya, kuonyesha kwamba sheria ni kutokufanya. Ikiwa sababu ya kulifanya jambo hili ilikuwa, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha nahwu? Kwa nini hakukuwa na sababu ya kulifundisha nahwu? Hakukuwa na sababu hiyo, au utaosema ilikuwepo? Sote tukubaliana kwamba lahni katika lugha ya Kiarabu ilikuja kuanza baadaye. Kwa hiyo katika zama za Mtume SAW haikuwepo sababu. Taalifu al-kutub, kuandika vitabu, kulikuwa na sababu. Mtume SAW ndio huyu hapa. Kwa sababu mustalahu al-hadith yani. Na nisome elimu ya mustalahu al-hadith hii nijue. Yani na Mtume SAW ndio huyu. Wataka sanadi ya nini wewe? Kujua kwamba kuna tajlisi, kujua kwamba watafuta nini? Kwa sababu hakukuwa na sababu. Mnifahamu? Kama vile ambavyo hakukuwa na sababu ya kusomeshwa usteni nini nahwu, hakukuwa na sababu ya sarfu wala kusoma usul fiqh wala kusoma kuandikwa vitabu vya fiqh wala kuandikwa vitabu vya usul au usul tafsiri, kwa sababu kile ambacho hakikupatikana yaani kile ambacho kilikuwa kinahitajika kwa watu ili wajue nahwu hakikuwepo. Tayari watu wajua, kama vile ambavyo wajua ukishazungumza watu washaelewa, wakina Abu Jahli, wakina Abu Sufyan, wakina Al-Walid bin Mughira, makafiri na wale waliosilimu baadaye, hata wale masahaba wote wanaelewa kwamba hii hapa hii ni amun urida bihi khusus, washaelewa kwamba hii ni amun makhsus, washaelewa kwamba hii ni khas, kwamba hii ni qadiyatu ain la mafhuma la, kwamba washaelewa, hawahitaji hizo unazotaka wewe. Umenifahamu? Kwa hiyo muktadha au muktadha nini kupelekea hiyo halikuwepo. Kwa hiyo usiulize hivi, kama ndio hivyo basi kusoma sarfu bida, hujaelewa, hujaelewa. Sasa wawaje shekhe wewe wakati hujaelewa? Usimama vipi mbele za watu wasema kweli kweli huelewi mambo? Mimi nanasihi kwamba uchukue maneno haya ya Al-Imam Ibn Hajar al-Haytham na maneno wanaochuoni wengine, yaweke vizuri, uyasome ni taratibu, utaelewa. Kusanye, fanye bahthi kusubida ni nini kilugha, kisheria, umetofautiana wapi, umeafikiana wapi na maelezo, ndio utaelewa. Kinyume cha hivyo utakuwa wawadanganya watu, wajidanganya nafsi yako na utawadanganya watu. Kwa hiyo muktadhi ulikuwepo na hakufanya. Wa fi'luhu, anaendelea sasa. Anasema wa kadha ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam, kama hivyo yani aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ba'a qiyami al-muqtadi, pamoja na kupatikana muktadhi lenye kupelekea, pamoja na kusimama lenye kupelekea, yani kupatikana, yakunu tarkuhu sunnatan, kunakuwa kumfanya kwake ni sunna, wa fi'luhu bid'atan madhmuma, na kunakuwa kule kutenda kwake ni bid'a yenye kusemwa vibaya. Ukalifanya jambo aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kaliacha sababu ilikuwa kulifanya jambo hilo katika wakati wake ili kuwepo, hakufanya. Kuacha jambo hilo vile vile ukaendelea kuliacha jambo hilo ni sunna, na kulifanya inaitwa bid'a. Wa kharaja biqaulina ma qiyami al-muqtadi fi hayatihi, na imetoka kwa kauli yetu kule kusema kwetu, pamoja na kupatikana lenye kuhukumilia katika uhai wake, ikhraju al-yahudi, kuwatoa mayahudi katika jaziratul arabi. Mtume SAW hakuwatoa, ijlaa ya kwanza aliyofanya aliwatoa bani Quraidha pale wakahamia Khaibar na wengineo katika mayahudi, aliwahamisha tu pale, lakini ndani ya jazira walikuwa. Muktadhi wa hilo haukuwepo katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajamu al-mushafi, na kukusanya msahafu mahali pamoja, muktadhi wa hilo haukuwepo. Sababu ili kupeleka hilo haikuwepo, bado Qur'ani ilikuwa inashuka. Allah anafuta analolitaka na alifikisha analolitaka, anamsahulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam analolitaka, pamoja na kwamba ilikuwa imehifadhiwa katika sehemu mbalimbali, lakini jamu ya sehemu moja hilo alikuwepo. Wama tarakahu liwujudi almani, na lile aliloliacha kwa kupatikana kizuizi. Pengine jambo sababu ya kulifanya ipo, lakini kuna kizuizi kinachomzuia. Kajitimai alijtimai tarawih, kama kukusanyika kwa ajili ya sala ya tarawih, fa inal muqtadi tam yadkhulu fihi adamu almani, kwa sababu lenye kupelekea lililotimia utaingia ndani yake kutokuzuiwa. Fa inal muqtadi at-tamma, hakuna kule lenye kuhukumilia lile lenye kutimia lile yadkhulu fihi adamu al-mani. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake sababu ya kufanya ilikuwepo na alitaka kufanya, lakini kulikuwa na kizuizi kimemzuia. Miongoni mwa vizuizi hivyo ni kuacha kwake kuswali swali ya tarawih kwa kuogopea isije ikafaradhishwa. Maneno haya ameyatamka ya sallallahu alaihi wasallam. Sasa mambo kama haya, sababu ikiondoka baada ya kufanyeni kulifanya jambo lile, ikiwa kile kizuizi kile kimeondoka, haiti bidha, itaitwa ni sunna. Na ikiitwa bidha, fa min haithu lugha tu, basi ni kwa upande wa kilugha tu, ni kilugha tu. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana maneno mazuri kabisa katika kulifafanua hili kwenye Iqtida'u Sirati al-Mustaqim, tutakuja kueleza insha Allah kwenye darasa lingine. Na ndio maana muda umekwenda sana, lakini nilikuwa nataka nipige mifano sasa ya hawa wanaochoni wa kundi la kwanza, namna walivyoyakemea maneno mambo ambayo sisi tunayaita ni kheri kwa mtazamo wetu, lakini wao wameita ni bid'a dhalala, wameita kuwa ni bid'a dhalala ibada. Yani katika hukumu wanaafikiana na wanaochoni wa kundi hili la pili. Kwa hiyo walipozipa hukumu bid'a kwamba hii ni mustahaba, hii ni au manduba, au hii ni mubaha au kadha, ukiangalia mara nyingi ni katika mambo ya kilimwengu au ni baadhi ya wasaili ambazo wamezitaja. Lakini katika ibada na katika mambo ya kisheria, moja kwa moja wanaelekea kwamba wanaelekeza kwamba hii ni bid'a dhalala. Sasa kisawasawa, tusiendelee kwa leo. Insha Allah tabii tuendelee kwenye darasa yetu kesho, tubaki hapa. Maana ilikuwa makusudio yangu mimi leo nizungumze bid'a ya kilugha na kisheria, na wapi wanaochuoni wamepishana, na sababu ya kupishana kwake, na hukumu juu ya jambo hilo, kauli iliyo na nguvu au ufafanuzi wa kauli, nafikia vile vile kupigia mifano au na vigawanyo vya bid'a. Je, bid'a inagawanyika haigawanyiki? Waliosema inagawanyika kwa mtazamo upi? Waliosema haigawanyiki kwa mtazamo upi? Na mifano ya wale waliosema bid'a inagawanyika, namna walivyokuwa wakihukumu mambo, au kina Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-Izz bin Abi Salam, Abu Shama al-Maqdisi na wengine, wakina al-Imam Suyuti, kina Imam Taqiyuddin Muhammad bin Ali ibn Daqiq al-Eid rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, wana maneno mazuri yanaungana mkono na huu msimamo ambao sisi tumesimamia juu ya swala la bid'a. Wa ila maneno haya yalikuwa yanahitaji ufundi zaidi na uhodari wa kulizungumza jambo hili kwa ufundi sana, ili ieleweke, na ninaamini kwamba watu wakielewa bid'a ni nini hawatawasikiliza tena mashaikh wa kizushi. Yani hautakubalia kwamba huyu mbabishaji huyu shekhe hajaelewa, manake tamona mbona shekhe, mi nimeelewa, mbona shekhe hajaelewa? Sasa kwenye hayo utakasemaje? Bida unasema kila kitu bida, mbona mpandi punda? Utakuwa wewe shekhe, ni shekhe wewe, umeelewa? Umeelewa taarifu ya bida? Hujaelewa. Siku hizi hawasemi sana hivyo, lakini wengine wanaibuka wanasema, wasahau. Alhasil, inshallah darasa limekuja, itabidi tuendeleze hapa tulikusimamia. Tuanze nyuma kidogo, tuendelee, tumalizie kwenye suala hili. Likieleweka hili, basi tutakapokwenda ni sahali. Nasalullaha tawfiq wassalam. Maiki hakuna. Wasema ulimwelewa.
Mimi nilivyoelewa kwa jinsi ulivyotuelewesha, jazakallahu khair, kuna talbisi hapo watu wanatuchezea katika upande wa hiyo bid'a, kama ulivyotulia mfano wa swala. Sawa, ikawa wewe unazungumza watu waswali, lakini ikawa unakusudia watu waswali waombe dua alafu huko tunafahamu kusali kwa maana ya kisheria. Sasa kwenye kutilia mkazo hapo au kuniweka sawa zaidi, mchezo kama huo unaonekana wanatuchezea katika upande wa sunna, yani inazungumzwa sunna alafu yeye anakusudia sunna kwa maana maudhiba fa'ilu, alafu huku kuna taswira fulani na anaitengeneza kwa Waislamu kwamba sunna hii kwa maana si lazima ufanye.
Ndio sasa hilo hilo, kwa maana sisi tukimaliza bid'a tunazungumza sunna, yani katika niliozungumza jana kwamba katika tutakayozungumza fasili ya pili katika mazungumzo yetu ni suala la sunna. Sunna ni nini? Sasa sunna ina vigawanyo, na hili sitachukua siku ngapi hata sielewi, lakini sunna alqawliya, sunna alfi'liya. Hapo kwenye alfi'liya pana maelezo: alfi'lu aljibilli, alfi'lu aladi, alfi'lu fi lumuri aldunyawiya, alfi'lu katika khawariq alada. Hiyo sunna au sunna alfi'liya ambayo ni katika alfi'lu aljibilli iko ambayo ma lahu silatun bilibada wa ma laysa lahu silatun bilibada, na mfano wa vitu kama hivyo. Kuna ambazo ziko ndani ya ibada, nyingine kabla ya ibada, nyingine baada ya ibada, nyingine ni wasaili za ibada. Sasa mtu kufahamu vitu kama hivyo tutafahamisha, alafu biidhnillah tutazungumza sunna at-taqririyya, pia ni mlango na uchochoro unaopitia hapo. Alafu kuna sunna at-tarkiyya, sunna ya kuacha yale aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuacha ambayo hakuyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sababu ya kufanya ili kuweko na hakukuwa na kizuizi, ndio as-sunna at-tarkiyya, kuitolea maelezo hiyo. Kwa tukimaliza hapo, jambo pingine litakuwa limeshaanza kung'aa, tutakwenda katika swala ya ibada. Ibada ni nini? Kwa kuna mtiririko huu, haya tunayozungumza Allah atie taufiki, lakini katika ambayo niliandika siku nyingi na kitabu niliwahi kuandika ni siku nyingi, nilikita ala awasil mima fi sa'iqati almuhriqati min alqawasi. Juzi nilikuwa nikiangalia angalia wakati niandika fundi kiweka, nikiandika wakati niko Madina, nikaangalia nikakuta nimeandika tarehe mimi kwa mkono, ilikuwa ni tarehe 23 Ramadhani mwaka wa 1423 hijiria, yani mwaka 2003. Sasa hivi ni miaka 21 hijiria. Kaangalia kuna maneno ya maana na kawaidi za maana niliyoziandika, kwa hayo ninayozungumza nimeyatoa huko. Kwa natarajia insha Allah kama ukikamilika muhtasari huu, basi utakuwa mwenye kunufaisha katika mlango wake biidhnillah alkarim. Utakuwa kitabu utakichapisha biidhnillah, lakini ni majibu ya kitabu kinachoitwa As-Sa'iqatu al-Muhriqa cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Qurani. Ni kitabu unakitegemea sana sana. Ukiwasikia wakizungumza mashehe hao wa kisufi wakipita pita mara nyingi wanapita mule mule. Sasa kuna haja ya kuwapatiliza mule wanapopita, kuangalia wanapita sahihi au si sahihi. Kwa hiyo biidhnillah alkarim, wacha tuende nayo maelezo haya hata yatabayana alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr.
Wanazungumza kitu wako sawa, na upande wa watu wa bid'a wanazungumza kitu wako sawa, nilichogundua katika maelezo yaliyotoa. Kwa sababu yale tunayosikia sisi tunazungumza pia, tunasoma tunazungumza, lakini pia katika ile safari ya kuna mjadala wa Maulid ndio imetokea yale. Kwa kifupi ndio ilivyo, sababu watu wa bid'a wanaarifisha bid'a lughawia na wanang'ang'ania huko,
hawataki kutoka,
na watu wa sunna wanaarifisha bid'a sharia na ng'ang'ania huko. Sasa kinachokosekana, kwa sababu wale lazima wang'ang'anie kule kuje ili wapate kujao, lakini ilikuwa watu wa sunna na wao kumbe wana haja waielezee ile lughawia ikoje, ili watu wengine waelewe kwamba si hatukatai kile wanachokisema wao, lakini kwa mujibu wa kauli za wanawachuoni sio tunalosema sisi. Yani sio tunakukataza maulidi kwa bid'a, mfano mtu anaweza kusema achilie hizi lugha nyingine kwamba kwani mtume wa kuzaliwa hilo limepatikana, ndiyo kilugha yani limekuja, hata sote sitakuwa hivyo. Yani nakumbuka kwenye mjadala kule pozo ile siku moja wa Pangani, nafikiri hizo fikmo alisema unaweza ukaamua kulia kwa nyingi, hata paka naye pia na maulidi za kumfanyia. Yani kwenye ndo bora kwa kasirika kwenye kayajua kata akajijua na maneno makali usawi kitu kama hiyo. Lakini hicho kusudia nini? Kwamba wao wameshika kwenye lugha kama unavyosema, kama hii ya sheria wao, na ndio hapo hapo wanapiga mifano yao yote, na wakiingia kwenye sheria ndio sunna takririya. Sasa ndio watakuja huku sasa, kwa maana wao wanazungumza lugha alafu mifano wanatoa sunna takririya. Ndio maana Bilal alisema sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa wakati wanaizungumza lugha hiyo au kwa kujengea, alafu mifano yake takririya. Kwa hiyo inabidi ni ishara kwamba huku upande wa sunna sasa wana haja ya kuelezea sunna lughawiya takririya shar'iyya. Ni kwa hiyo safari yake haiwezi kuwa kwenye khutba moja mbili, yani mtu akaelezea labda kama kuzindua tu, lakini kuna haja kwa maana kusudia hii ni hadhara hivi kuendelea, labda itatusaidia sasa katika kutoa maelezo ya bid'a kuanze kitu kingine cha kutangulia kabla tujaingia kwenye kujibizana na hawa jamaa.
Kwa sababu katika vitu muhimu vya kufahamu kwanza, yanaposoma masala ya khilafu, si uhodari kutaja khilafu kwamba wanachuoni wamekhtalifiana, kuna wao wamesema hivi, wao wamesema hivi, wale wamesema hivi. Si uhodari katika kutaja khilafu katika fiqhi, hasa katika fiqhu al-muqarana. Kama mfano vitabu hivi vya fiqhu al-muqarana, mfano kitabu kama Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid cha al-Imam Ibn Rushd al-Hafid rahimahullahu ta'ala al-Maliki, pale anataja fiqhi kwa maana ya kifiqhi ya kikweli. Katika fiqhu al-muqarana anataja akwali za wanachuoni, mathalan Abu Hanifa, Malik, al-Awza'i, الثوري المبارك مرنجه متجب الاحمد رحمه الله تعالى الشافعي لو يمكن انا وتاجا بعد لكن كitu kikubwa anachokielezea sababu ya wao kukhtalifiana au mkhtalifiana kwenye nukta ipi sababu alkhilaf yani hizi kauli zao zapishana wapi kwa nini huyu kasema hivi na kwa nini kasema sababu ni nini yeye anataja kwanza ni bingwa katika al-azwi kwa sababu wakati mwingine katika mambo ya azwi kunasitisha akwali kwa wenyewe, watu wengi wanateleza katika hiyo, tunaweza kunasitisha kauli ambayo si yake wala si madhehebu yake, si kwamba yake amezungumza yeye mwenyewe wala si katika usuli zake au al-Imam Shafi au wengineo vile vile. Sasa yeye yuko makini katika masuala ya azwi katika madhhab, lakini pia katika kutaja sababu ya ikhtilafu ambayo imetokea baina ya wanachuoni. Ukishafahamu sababu ya khilafu, kwa nini wamekhtalifiana, ndio utajua sasa uzito wa khilafu na wepesi wake. Uzito wa khilafu na wepesi wake. Aha, kumbe hawa wameona hivi kwa sababu hii, na hawa wameona hivi kwa sababu hii. Basi hana al-amr. Kwa hiyo hivi hivi katika masala haya, bid'a, sunna na mingineyo. Hii khilafu baina ya wanachuoni. Vile wanavyokhtalifiana wanachuoni, ndivyo tunakhtalifiana sisi katika jambo hili. Utakuta ni bali bali kabisa, kwa sababu hatujafahamu sababu ya wao kukhtalifiana. Lakini ukifahamu kwamba sababu ya kukhtalifiana hawa wanachuoni mpaka kufikia hawa kuona kuwa bid'a yagawanyika nzuri na mbaya, na hawa wasema haigawanyiki, sababu ni zile taarifu ulizozitaja. Hawa wamemiliki lugha na hawa wamemiliki sheria, na bila shaka taarifu kilugha na kisheria ni tofauti. Hata wao wanafahamu masufi kwenye marakibu zao wanaposomeshana vitabu na taarifat katika vitabu vya sheria, katika mustalahu alhadithi, katika usuli fiqhi na vinginevyo. Taarifat zile, taarifu hii na hii, hii ya kilugha, hii ya kiistilahi, tofauti. Kwa hiyo bila shaka hukumu itakuwa iko tofauti. Sasa tukifahamu hapo, tutajua kwamba aha, kumbe ikhtilafu yetu sisi ni hapa. Sasa hatuendi sasa, je, katika kutofautiana kwao huko yanapokuja masala fulani, labda tuchukue as-salatu al-alfiyya au salatu al-raghaib, wanasema nini hao wanachuoni? Je, wote wanasema ni bid'a au si bid'a? Ndio utajua sasa kwamba ni ikhtilafu yao Hapa tutapata picha kwamba hii ikhtilafu ikhtilafu lafdhiyun na sio hakikiyun, au kitako unasema ikhtilafu suriyun, unaweza kuita hivyo. Ni ikhtilafu ya kisura tu, ya kitamko tu, na sio ikhtilafu ya kihakika. Hayo inshallah tuje kutolea maelezo kwenye darasa la kesho biidhnillahi karim, kwa sababu wakati umekwenda sana, wa ila mazungumzo kwenye jambo hili ni marefu sana, si mafupi kama unavyofikiri. Nijaribu kufanya ikhtisari lakini haiwezi kuwa. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسن، وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.